Sehemu ya nne ya matokeo, tokeo la tano, sehemu ya pili. Katika sehemu hii tutaendelea na hadithi ya Esther. Esther, ili kufahamu simulizi hii kamilifu, wanafunzi wako watahitaji kujua baadhi ya taarifa za awali. ESV Study Bible inatuambia Esther ni wa kipindi cha baada ya uhamisho wa Babeli, wakati wa Jemi ilipochukua nafasi ya Babeli kama watawala. Simulizi hiyo imewekwa mazingira katika Susa, mojawapo ya mji mkuu ya Uajemi wakati wa utawala wa mfalme Ahasuero, aliyejulikana zaidi kwa jina lake la Kigiriki Xerxes wa kwanza, 486 hadi 464 kabla ya Kristo. Baadhi wa Yahudi walikuwa wamerudi Yerusalemu, ambako walikuwa na uwezo wa kumudu mambo yao kwa kiasi fulani. Wengine kama Esther na Mordekai walikuwa bado uhamishoni. Wakiwa kikundi cha wachache, Wayahudi walitazama kwa mashaka, na nyakati fulani walikabiliwa na vitisho vya uwepo wao. Esther 2:5 hadi 7 inafafanua. Basi palikuwa na Myahudi mmoja huko Shushani ngomeni, jina lake Mordekai bin Yairi bin Shimei bin Kishi wa kabila la Benyamini, ambaye kwamba amechukuliwa mateka kutoka Yerusalemu, miongoni mwa wafungwa waliochukuliwa pamoja na Yekonia mfalme wa Yuda, ambaye Nebukadreza mfalme wa Babeli alimchukua. Naye alikuwa amemlea Hadasa, yani Esther, binti ya mjomba wake, kwa kuwa hana baba wala mama. Naye msichana huyu alikuwa na umbo nzuri na uso mwema. Nao walipokuwa baba yake na mama yake, Mordekai alimtoa kuwa binti yake. Neno la Kiebrania lilitafsiriwa hapo kama msichana, linaweza kutafsiriwa kama binti au mali. Ninaamini alikuwa msichana katika ujana wake. Sura ya kwanza inaandikwa kwamba Malkia Vashti alikataa kwenda kwa mfalme alipomwita. Sababu hiyo alifukuzwa asifike tena mbele ya mfalme. Sura ya tano inaeleza jinsi mabikira wa arembo katika nchi akiwemo Esther walivyokusanywa, na baada ya muda wa maandalizi kila mmoja alitumia usiku mmoja na mfalme. Yule ambaye alimpendeza zaidi angekuwa malkia wa mpya. Esther aliupendeza moyo wa mfalme na akachaguliwa kuwa malkia mpya. Hakuna aliyejua kwamba alikuwa Myahudi, lakini dhahiri kwamba Mungu alikuwa amemweka msichana huyo mdogo katika jumba la kifalme ili baadaye amtumie kuokoa taifa la Kiyahudi kutokana na maangamizi. Unaweza kusoma jinsi hilo ilivyotokea katika sehemu nyingine ya kitabu cha Esther, mjakazi wa Namani. Katika 2 Wafalme 5 tunasoma kuhusu mtu aliyeitwa Namani, ambaye alikuwa jemedari mkuu wa jeshi la Ashamu na aliyekuwa ofisa mkuu zaidi wa mfalme Ben-Hadad wa kwanza. Mstari wa kwanza unafafanua kwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake, mwenye kuheshimiwa, mtu hodari wa vita. Namani hakuwa maskari wa kawaida, alikuwa kati ya waliokuwa bora sana. Alikuwa mzuri sana hata akawa kamanda mkuu, lakini kulikuwa na tatizo moja kubwa sana: alikuwa mgonjwa kutisha wa ukoma. Mstari wa pili unatambulisha shujaa wa hadithi, kwani anatuambia na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Namani, ingawa alikuwa msichana mdogo tu. Na licha ya ukweli kwamba alikuwa akimtumikia bwana wa kipagani, alikuwa na ujasiri wa kutosha kujitokeza na kupendekeza kwamba Namani aende Israeli kumtembelea Elisha, ambaye alikuwa na uhakika kabisa angeweza kumponya. Mpango ulioje, imani ilioje! Kama watu wazima, kama hatupasi kuingia katika mtego ambao wengi kuingia na kuwapuzia watoto. Matokeo yalikuwa yapi? Bila na kukawia, Namani alikwenda kuomba ruhusa kwa mkuu wake mfalme, ambaye kwa namna ya ajabu alijibu kwa haraka sana na kumwambia aende. Pendekezo la msichana mdogo lilikuwa limetumiwa na Mungu kwa namna ya kushangaza. Elisha alimwambia Namani ajitumbukize mara saba katika mto wa Yordani, na baadaye watumishi wake kumshawishi kutii. Katika mstari wa 14 tunasoma, ndipo akashuka kajichovya mara saba katika Yordani sawasawa na neno la yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi kama nyama ya mtoto mchanga, akawa safi. Cha ajabu, nyama yake ikawa kama nyama ya mtoto mchanga. Na hakuna tokeo moja muhimu zaidi linapatikana katika mstari wa 15, akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuato yake yote. Akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Mungu alimtumia msichana mdogo ambaye hata hajui jina lake, msichana mdogo ambaye hakuonekana kuwa na maana, ili si tu kumwongoza bwana wake mpagani kwenye uponyaji wa ugonjwa mbaya sana wa ngozi, lakini muhimu zaidi kwa uponyaji wake wa kiroho. Sasa tunageukia Agano Jipya. Mariamu. Biblia haihitaji Mariamu alikuwa na umri gani alipotembelewa na malaika Gabriel au alipomzaa Yesu, lakini katika Israeli ya kale ilikuwa kawaida ya wasichana kuolewa kati ya umri wa miaka 12 na 14. Aidha, tunaambiwa katika Mathayo 1:18 kwamba alikuwa ameposwa na Yusufu. Kwa hiyo inawezekana Mariamu alikuwa na umri wa miaka 13 au 14 Yesu alipozaliwa. Mungu alimchagua kijana mdogo kuwa mama wa mwanawe. Je, hilo si jambo la kushangaza? Tena tunapaswa kuwa tunajadili hili na wanafunzi wetu na kuwauliza maana yake kwa kanisa. Mvulana aliyetoa mikate mitano na samaki wawili. Simulizi iliyojulikana sana ya kulisha watu 5,000 wanaume ni moja ya miujiza miwili tu iliyorekodiwa katika injili zote nne, mwingine ukiwa ufufuo. Hata hivyo, ni mwandishi mmoja tu Yohana anayemtaja mvulana huyu mdogo. Wengine watatu wanapuuza kabisa chanzo cha chakula hicho. Hiyo inasema mengi kuhusu mtazamo wao kwa watoto, lakini nitasema zaidi kuhusu hilo katika matukio ya pili. Hatujui mvulana alikuwa na umri gani katika simulizi hii. Labda Yohana 6:1-13 hakumjali sana mtoto kama wengine wengi katika umati, kwa kama watu wengi leo kanisani. Wala hatujui jina lake, hakuna aliyetaka kujua. Hata hivyo alikuwa mvulana tu. Watu wa wengi wana mtazamo huo huo hata leo. Hakutajwa katika injili nyingine yoyote, kwa sababu kwa waandishi wa injili ukweli kwamba ni mtoto ambaye alitoa chakula chake cha mchana hata hakuonekana. Andrea alisema kulikuwa na mvulana aliyekuwa na mikate mitano na samaki wawili, lakini angalia mkazo wake. Lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Mstari wa 9, mtazamo wa Yesu ulikuwa upi? Mstari wa 6 unatuambia alijua mwenyewe atakalotenda. Muda mrefu kabla ya wakati huo Yesu tayari alijua kuhusu mvulana huyo mdogo. Alijua kwamba alikuwa na chakula cha mchana kutoka kwa mama yake, na alijua kwamba mvulana mdogo angekuwa tayari kutoa chakula chake cha mchana ili Yesu akitumie kufanya muujiza wa ajabu kulisha wanaume 5,000 pamoja na wanawake na watoto, huenda watu 14,000. Yote hayo kwa sababu ya ukarimu wa mvulana mmoja mdogo. Masimulizi haya yote lazima yatuaminishe kwamba tunapaswa kuwatumia watoto na vijana katika huduma. Mpendwa mwezeshaji, waambie wanafunzi wako watengeneze orodha ya watoto na vijana waliozaliwa mara ya pili katika kanisa lao, na kurudisha karama na talanta kila mmoja alizonazo. Hatua inayofuata kwa wanafunzi bila shaka ni kuanza kuwatia moyo watoto au kutumia karama na talanta zao kwa ajili ya huduma. Maoni wanayotoa watakapokuwa wamefanya hivyo na kuona matokeo yatakuwa ya kusisimua, lakini muhimu zaidi yatakuwa uhakika wa kwamba watoto hao wameanza safari ambayo itakuwa na thamani ya kuhudumu maishani mwao na kwa ajili ya ufalme.